Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Morbidly Curious, A Scientist Explains Why We Can't Look Away ialah buku psikologi popular oleh Colton Scribner. Seorang saintis tingkah laku yang mengkaji tarikan manusia terhadap perkara menakutkan dan mengganggu. Tetapi teknikal menakutkan dan mencerai. Buku ini meneliti sebab kita terpandang kemalangan, mengikuti kes jenayah sebenar, menonton filem seram atau ingin tahu tentang kecederaan dan kematian. Scribner tidak menganggap kecenderungan ini sebagai sifat sakit atau tidak bermoral. Sebaliknya, beliau menghujahkan bahawa rasa ingin tahu morbid ialah satu cara penyesuaian yang membolehkan manusia mengumpul maklumat tentang bahaya dalam keadaan yang agak selamat dengan gabungan eksperimen psikologi, penyelidikan di rumah hantu, budaya filem seram dan pemerhatian terhadap fenomena jenayah sebenar. Buku ini menerangkan fungsi ketakutan sebagai bentuk permainan dan pembelajaran. Pendekatannya sesuai untuk pembaca Malaysia yang ingin memahami mengapa kandungan seram, kisah misteri dan berita tragis begitu mudah menarik perhatian ramai. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, rasa ingin tahu morbid sebagai strategi untuk mengenal pasti bahaya. Ujar utama Scribner ialah rasa ingin tahu morbid bukan semata-mata keinginan untuk melihat sesuatu yang ngeri. Ia merujuk kepada kecenderungan mencari maklumat tentang perkara yang berpotensi mengancam seperti keganasan, kecederaan, pemangsa sosial atau bahaya yang sukar dijangka. Dari sudut evolusi, maklumat seperti ini mempunyai nilai yang jelas. Jika seseorang memahami bagaimana kemalangan berlaku, bagaimana orang ganas bertindak, atau apakah tanda awal sesuatu ancaman, dia mungkin lebih bersedia mengelakkan risiko pada masa depan. Sebab itu, reaksi kita terhadap tragedi sering bercampur antara takut, jijik, simpati dan ingin tahu. Kita tidak semestinya menyukai penderitaan orang lain, tetapi cuba memahami apa yang berlaku dan bagaimana ia boleh berlaku. Dalam konteks semasa, orang mungkin menonton dokumentari jenayah sebenar atau membaca laporan kejadian untuk mengenal pasti corak bahaya. Buku ini membezakan dorongan tersebut daripada kekejaman. Nilai adaptifnya terletak pada proses belajar daripada ancaman tanpa perlu mengalaminya sendiri. Namun, penjelasan ini bukan alasan untuk mengabaikan privasi mangsa atau menjadikan tragedi sebagai hiburan tanpa empati. Kedua, empat bentuk rasa ingin tahu morbid dalam skala rasa ingin tahu morbid. Salah satu sumbangan penting Scribner ialah skala rasa ingin tahu morbid, iaitu kerangka untuk memahami bahawa minat terhadap perkara gelap tidak muncul dalam satu bentuk sahaja. Beliau menghuraikan empat domain utama, iaitu fikiran individu berbahaya, keganasan fizikal, kecederaan tubuh dan bahaya paranormal. Minat terhadap fikiran individu berbahaya membantu menjelaskan tarikan kepada jenayah sebenar, khususnya persoalan mengapa seseorang melakukan tindakan kejam. Keganasan fizikal pula melibatkan perhatian terhadap konflik, serangan atau situasi yang menunjukkan ancaman secara langsung. Domain kecederaan tubuh merangkumi daya tarikan terhadap darah, luka, pembedahan atau kesan fizikal kemalangan. Bahaya paranormal pula berkait dengan hantu, makhluk gaib dan cerita yang mencabar rasa selamat walaupun ancamannya tidak semestinya nyata. Pembahagian ini penting kerana seseorang boleh sangat berminat pada satu domain tetapi tidak selesa dengan domain lain. Contohnya, peminat kisah penyiasatan mungkin tidak sanggup melihat imej kecederaan. Kerangka ini mengelakkan andaian mudah bahawa semua peminat seram atau jenayah sebenar mempunyai dorongan yang sama. Ia menjadikan perbincangan tentang minat gelap lebih tepat, berperingkat dan kurang menghukum. Ketiga, filem seram dan rumah hantu sebagai latihan takut yang terkawal. Buku ini memberi perhatian kepada pengalaman seram yang sengaja dipilih, termasuk filem seram dan rumah hantu. Scribner melihat pengalaman ini sebagai bentuk permainan dengan ketakutan. Itu dan yang mudah ini nak menyikitai tanikan anggaya ini. Dalam keadaan yang terkawal, seseorang boleh menghampiri gambaran ancaman sambil mengetahui bahawa dia mempunyai jarak daripada bahaya sebenar. Filem tamat, lampu boleh dipasang dan pengunjung akhirnya keluar dari rumah hantu. Batas keselamatan inilah yang membolehkan ketakutan menjadi pengalaman untuk diteroka, bukan semata-mata sesuatu yang perlu dielakkan. Melalui penyelidikan dan pemerhatian di tarikan rumah hantu, Scribner menilai bagaimana manusia memberi respons kepada kejutan, ketidakpastian, bunyi, suasana gelap dan ancaman rekaan. Pengalaman ini boleh membantu sesetengah orang menilai reaksi emosi sendiri dan membiasakan diri dengan rasa takut dalam dos yang boleh diurus. Buku ini juga mencadangkan bahawa hiburan seram kadangkala boleh membantu ketika seseorang berasa cemas kerana ia memberi ancaman yang jelas, berbingkai dan mempunyai pengakhiran. Namun, kesan ini bukan seragam. Bagi sesetengah individu, kandungan seram boleh menjadi terlalu mengganggu. Nilai utamanya bergantung pada pilihan sukarela, rasa kawalan dan keupayaan seseorang membezakan simulasi daripada ancaman sebenar. Keempat, ketakutan bersama orang lain mendedahkan kepercayaan dan kerjasama. Scrivener menekankan bahawa rasa ingin tahu morbid sering mempunyai fungsi sosial. Pengalaman seperti menonton filem seram, berbincang kes jenayah atau masuk ke rumah hantu lazimnya dilakukan bersama pasangan, sahabat atau ahli keluarga. Dalam penyelidikan lapangannya, beliau mendapati rumah hantu khususnya ialah pengalaman yang jarang dipilih secara bersendirian. Ini menunjukkan bahawa ketakutan bukan hanya emosi peribadi tetapi juga keadaan sosial. Apabila orang menghadapi situasi menakutkan yang selamat bersama-sama, mereka melihat bagaimana orang lain bertindak di bawah tekanan. Adakah seseorang menjadi tenang, membantu, melindungi, panik atau meninggalkan kawannya? Tindak balas spontan seperti ini boleh memberi petunjuk tentang kebolehpercayaan dan gaya kerjasama seseorang, walaupun ia tidak patut dianggap sebagai ukuran mutlak watak. Dalam budaya Malaysia, tontonan seram berkumpulan, cerita hantu di asrama dan perkongsian kisah misteri sering menjadi cara membina keakraban. Buku ini membantu menerangkan mengapa pengalaman itu boleh terasa menyeronokkan walaupun menakutkan. Ketakutan yang dikongsi dapat menguatkan perhatian kepada satu sama lain, mencipta bahan perbualan dan membentuk memori bersama. Fokus Scrivener ialah mekanisme sosial di sebalik pengalaman itu, bukan dakwaan bahawa semua orang perlu menyukai hiburan seram. Akhir sekali, memahami tarikan jenayah sebenar tanpa mengabaikan empati terhadap mangsa. Fenomena jenayah sebenar menjadi contoh utama dalam buku ini kerana ia menghimpunkan beberapa bentuk rasa ingin tahu morbid serentak. Orang mahu memahami fikiran pelaku, urutan kejadian ganas, bukti kecederaan dan kelemahan yang memungkinkan jenayah berlaku. Scrivener menerangkan bahawa tarikan ini boleh didorong oleh usaha mencari corak, menilai risiko dan membayangkan langkah perlindungan. Ia juga menjelaskan mengapa orang boleh terus membaca atau menonton walaupun berasa tidak selesa. Ketidakselesaan itu sendiri menandakan maklumat berkenaan dianggap penting, bukan semestinya menyeronokkan. Namun, buku ini membuka ruang untuk menilai batas etika minat tersebut. Apabila jenayah sebenar dipersembahkan hanya sebagai teka-teki atau sensasi, pengalaman mangsa dan keluarga boleh terpinggir. Penonton perlu membezakan antara usaha memahami bahaya dengan tabiat menggunakan penderitaan orang sebagai bahan hiburan. Ini sangat relevan dalam era media sosial apabila klip kejadian, kabar angin dan imej ngeri boleh tersebar pantas tanpa konteks. Analisis Scrivener tidak menghapuskan tanggungjawab moral, sebaliknya memberi bahasa psikologi untuk memahami dorongan awal kita. Selepas memahami dorongan itu, pembaca boleh memilih sumber yang lebih beretika, menilai kesahihan maklumat dan mengelakkan perkongsian yang mencabul maruah mangsa. Kesimpulannya, Morbidly Curious sesuai untuk peminat filem seram, pembaca jenayah sebenar, pelajar psikologi serta sesiapa yang mahu memahami reaksi sendiri terhadap tragedi, bahaya dan perkara mengganggu. Buku ini juga berguna kepada pencipta kandungan, pengkaji budaya popular dan pendidik yang mahu membincangkan ketakutan tanpa terus melabel minat tersebut sebagai tidak sihat. Manfaat utamanya ialah menyediakan kerangka yang lebih tepat. Pembaca belajar membezakan rasa ingin tahu morbid daripada kekejaman. Mengenal pasti bentuk minat masing-masing melalui 4 domain dan memahami bagaimana simulasi bahaya boleh berfungsi sebagai ruang pembelajaran emosi dan sosial. Yang membezakan buku Scrivener daripada banyak buku seram popular atau ulasan jenayah sebenar ialah tumpuannya pada sains tingkah laku. Beliau tidak hanya menghuraikan mengapa kandungan gelap laris atau mengulang kisah jenayah yang sensasi. Sebaliknya, beliau menghubungkan eksperimen psikologi, penyelidikan di rumah hantu dan pemerhatian budaya kepada persoalan yang lebih besar, iaitu apakah nilai maklumat tentang ancaman kepada manusia. Pendekatan ini menjadikan buku tersebut mudah diakses tetapi masih mempunyai asas analitikal yang jelas. Buku ini paling berkesan apabila dibaca dengan sikap kritis. Ia menerangkan sebab dorongan untuk melihat wujud tetapi tidak meminta pembaca membuang empati atau batas etika. Sebaliknya, ia mengajak kita memahami bahawa ketakutan, jijik dan ingin tahu sering bergerak bersama. Dengan pemahaman itu, pembaca boleh menikmati hiburan seram atau mengikuti isu jenayah secara lebih sedar, beradab dan bertanggungjawab. Jika anda ingin menyokong kotan Scrivener PhD, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.